Desde o Bénega de Narón non podemos comprender como neste concello casi todas as obras e investimentos que fan rematan dunha maneira deficiente. Agora nos atopamos co gol, unha inversión de máis de 400.000 euros, unha inversión que, por certo, na mesma época se fixeron noutros concellos, bols, profesionais e sin ningún tipo de problema e con alumeado profesional e non alumeado público, ou seja, sin zonas de sombra, e aquí acontece todo o contrario. Por iso facemos esta moción, para que se solucionen as seivas dun bol e dunha necesidade para xente nova e non tan nova que practica este deporte urbano.